Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Ramazon oyining kirishini intiqlik bilan kutayotgan aziz muxlislar. Barchangizni ushbu oyda xayrli amallarni bajarishga shay bo'lib turganingizni umid qilgan holda ma'rifat chiroqlari eshitirishini taqdim etamiz. Ramazon fazilatli oydir. U 12 oylar ichida alohida ahamiyatga ega. Bu muborak oyda insonlar o'zlarini isloh qilib, yaxshilik sifatlari bilan ziynatlanishga harakat qiladilar. Ramazon oyining xususiyati va hikmati yolg'iz Allohga ayon. U rahmat va mag'firat oyidir. U oylarning sultoni va eng ulug'idir. Boshqa oylarga nisbatan bu oyda Allohga yaqinlashishning ajru mukofotlari ko'proqdir. Bu oy haqida O'zbekiston musulmonlar idorasi kotibiyati mudiri Muhammad Ayubxon Hamidulloh shunday deydi.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taolo juda ham bir muborak, barakotli, o'zining rahmatu mag'firatu butun yaxshiliklarini yer yuziga yog'diradigan muborak bir oy Ramazon oyida turibmiz. Alloh taolo bu oyni barcha ummati islomiyaga, xususan bizni xalqimizga, musulmon xalqimizga o'zi muborak qilsin. Bu oydagi fayzdan, barakotdan, yaxshiliklardan xalqimizni, mu'min musulmonlarni, yurtimizni, mahallalarimizni, diyorimizni o'zi barakalantirsin. Albatta bu oyni fazilatlari haqida tinimsiz to'xtamasdan gapirishimiz mumkin. Lekin bir narsa bilan bu oyni fazilatini gapirsak bo'ladi. U ham bo'lsa, odatda biror bir vaqt yoki biror bir makon o'sha makonda bo'ladigan voqeaning ulug'ligi bilan yana ham sharaf topadi. Ramazon oyi bir qancha fazilatlar bilan ulug'langan. Eng avvalgisi Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi bu oyning ulug'ligini ta'rif qilgan, ulug'lagan Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on deb Alloh taolo bu oyda Qur'on nozil qilingan Ramazon oyi deb o'zi ulug'lagan bir muborak oy. Demak, bu oydagi eng birinchi fazilat, eng birinchi demak sharaf Alloh taolo bu oyda Qur'on nozil qilganligi sharafidir. Ikkinchi bu oyning sharafi Alloh taolo bu oyni mu'min bandalariga 30 kun islomning rukunlaridan bir rukun bo'lgan roza tutish ruknini shu oyga Alloh taolo joylashtirib qo'ygan. Bu ham bu oyning sharafiga, ulug'ligiga dalolat qiladigan, kifoya qiladigan bir voqeadir. Bu oyda Alloh taolo o'zini bandalariga tinimsiz rahmatlarini yog'dirgan. Jumladan bu oyning ichida islom tarixidagi eng buyuk g'alaba deb atalgan Badr g'alabasi Ramazonning 17-chi kuniga to'g'ri kelgan. Va bunga o'xshagan voqealar juda ham ko'p. Demak, oyimizni, Ramazonimizning sharofati, buyukligi, ulug'ligi bu oyda joylashgan voqealar va hodisalar bilan yana ham sharaflangan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislarida bu oy haqida gapirib, Ramazonning har bir tongida, har bir kechasida bir nido qiluvchi osmonga yaqinlashib, "Ey yaxshilikni istaguvchi kishi, ya bag'iyal khayri aqbil" san o'sha yaxshiliginga qarab intil, yugur, harakat qil. Ey yomonlikka intiluvchi kishi, adbir, chekin endi orqaga, yomonlikdan o'zingni tiygin deb nido qilishini Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar. Bu oyda demak mu'min bandalarga Alloh subhanahu va taoloning juda ham katta rahmatlari, fazilatlari, ajrlari, mukofotlari nozil bo'ladi. Bu oy faqat yemoq va ichmoqdan tiyiladigan oy emas. Bu oy ayni vaqtda yomon axloqlarni tark etib Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnatlarida bizga o'rgatgan go'zal axloqlar bilan xulqlanadigan muborak oydir. Inshaalloh mana shu muborak oyda mu'min bandalarimizga Alloh taolo o'zining rahmatini, mag'firatini yog'dirsin. Mu'minlarni boshlaridagi muammolari bo'lsa, Alloh taolo shu oy tufayli, shu oyning sharofatidan, barokatidan mu'minlarning boshidagi muammolarini daf qilsin. Mana shu oyning yaxshiliklaridan yurtimizga, xalqimizga, mu'min musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo faqat yaxshiliklarni, o'zining roziligini, dunyo va oxirat saodatini ketma-ketlikda nozil qilsin. Bu Ramazondan to keyingi Ramazongacha xalqimizdan, yurtimizdan, diyorimizdan, boringki butun islom o'lkalaridan, insoniyatdan Alloh taolo faqat o'zining yaxshiliklarini, o'zining barakotlarini uzmasin, davomli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Muborak Ramazon oyining ro'zasi islomda farz qilingan 5 ta shartlardan biridir. Dinning ustuni namoz, jamiyatniki zakot, ruhniki esa ro'zadir. Chunki ro'za ruh shifosidir. Qur'oni Karimda sizlarga ham sanoqli kunlarda ro'za tutish farz qilindi. Sizlardan kim bu oyatga hozir bo'lsa, ro'za tutsin, deyilgan. Hadisi qudsiylardan birida ro'za men uchundir va uning mukofotini men beraman deyiladi. Bunda ro'zaning savobi ulug' ekanligiga ishora bor. Mevazor jome masjidi imom xatibi Rahimjon Marhumov izoh berdi.
Alhamdulillahillazi farada alayna siyama shahri Ramazon va salatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان oyining ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyining kechalarini bedorlikla o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, sizlarni barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kelgan 12 oylarning sultoni bo'lgan Ramazon oyi bilan tabrik etishga ijozat etgaysizlar. Alloh bu oyni hammamiz uchun barakatli bo'lishini nasib ruz aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramazon oyi kirishidan oldingi holatlari boshqa oylarga qaraganda o'zgacha bo'lar edilar. Alloh taologa butun borlig'i bilan talpingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyini har vaqt xursandchilik va shodlik bilan kutib olar edilar. Chunki bu oy taat, ibodat, sahiylik, rahmat va baraka mavsumi sifatida qadrlidir. Bundan ham ortiq xursandchilik bormi? Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan. Ayting, Allohning fazli va rahmati bilan bas albatta shular sababli mu'minlar shodlansinlar. U to'plagan narsa boyliklardan yaxshiroqdir. Yunus surasi 58-oyat. Dar haqiqat, Alloh nozil qilgan Qur'oni Karimda farz qilib qo'yilgan Ramazon ro'zasi va bu oydagi ibodatlarni xursandchilik bilan qarshi olish banda uchun o'tkinchi dunyo matohlaridan ming chondan afzal. Alloma As-Sa'di radhiyallohu anhu shunday degan: ikki dunyo saodatini qozonishga sabab bo'ladigan din ne'mati bilan tezda tugaydigan o'tkinchi dunyo matohlari o'rtasida katta farq bor. Alloh taolo mazkur oyatda o'z fazli va rahmati bilan xursandchilik qilishga buyurgan, zero bu nafsning tinchlanish, faollashish va Allohga shukr etishga, ilm o'rganish hamda iymon nuri ziyodalashishda butun kuch-quvvati va rag'batini sarflashga undaydi. Buni maqtalgan xursandchilik va shodiyona desa arziydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga xursandchilik xabarini berdilar. Aytdilar: sizlarga Ramazon oyi keldi, muborak oy keldi. Alloh taolo bu oyda ro'zani farz qildi. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi va jahannam eshiklari yopiladi. Bu oyda shaytonning sarkashlari bog'lanadi va bu oyda bir tun bor, u ming oydan yaxshiroqdir. Hazrat Umar roziyallohu anhu Ramazon kirganda aytar edilar: "Marhaba, bizlarni poklovchi oy Ramazonning hammasi yaxshi, kunduzi roza, kechasi qiyom. Bu oydagi nafaqa Alloh yo'lidagi nafaqa kabidir." Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi: "Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning kim Ramazon rozasini iymon keltirgan va savob umid qilgan holda tutsa hamda kechalari qoim bo'lsa, uning oldin o'tgan gunohlari kechiriladi." Yana Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi: "Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo aytadi: Odam farzandining yaxshi amaliga 10 barobardan 700 barobargacha savob ziyoda qilinadi. Roza unda emas, roza men uchun va uning mukofotini o'zim beraman. Bandam shahvatini, taomini, sharobini men uchun tark qiladi. Roza pardadir. Rozalar uchun ikki xursandchilik bor: og'iz ochishdagi xursandchilik va qiyomat kundagi xursandchilik", dedilar.
Roza inson tanasiga ham, ruhiga ham fayz bag'ishlaydi. Moddiy va ma'naviy aziyatlardan xalos qiladi. Kishi o'zini qayta isloh qiladi. Bu oyda ixlos, samimiyat bilan tavba qilib ibodat qilinsa, gunohlar kechiriladi. Duolar qabul qilinib, ijobat bo'ladi. Farishtalar yerga tushib, Allohning farmonini bajarishadi. Bu oyda roza tutgan mu'minlarga Alloh taolo o'z mukofotini va'da qilgan. Shuning uchun musulmon xonadonlarida Ramazon oyi uchun alohida tayyorgarliklar ko'riladi. Odatda tayyorgarlik ko'rish uchun bor imkoniyatdan foydalanib, uni muvaffaqiyatli o'tkazib olish uchun harakat qilinadi. Islom ota jome masjidi imom noibi Hasanxon Yahyo Abdulmajid ro'zaga tayyorgarlik ko'rish uchun o'z maslahatlarini berdi.
Har bir musulmon odam o'zining doirasida, o'zining imkoniyatida, o'zining qarichida Ramazonga tayyorgarlik ko'rish kerak. Ayol kishi uyda Ramazon kelyapti, bolalarga saharlik tayyorlash, iftorlik tayyorlash va mana shunga o'xshash ishlarda rejasini qilish kerak. Farzandlarga roza haqqining fazilatlarini aytib, Ramazonga ularni hozirlash kerak. Erkak kishi, masalan, xalqimizda bu narsa bor, Ramazon oyi kelyapti deb ro'zg'orni to'kinroq qilib qo'yish, iftorlik saharlikka ayollar qiynalmaydigan sharoitni qilib qo'yish, mana shunga o'xshash Ramazonga har kim o'z doirasidan kelib chiqib tayyorgarlik ko'rsa, ana o'sha tayyorgarlikning o'zi ibodat bo'ladi. Shu harakatning, xarajatning hammasi savob, ajr bo'ladi. Ramazon Qur'on oyi, Ramazonda Rasul akram alayhissalotu vassalom vahiy qabul qilib turgan zotga vahiy farishtasi tushib, Qur'on o'qitib, Qur'onni o'qishdi birga. Ya'ni Ramazon vahiyni olib tushgan, vahiyni qabul qilgan zotlar o'rtasida Qur'on oyi o'laroq ummatga namunasi ko'rsatilib, Qur'on oyi o'laroq o'qitildi. Men umid qilardim, Ramazon oyiga har birimiz Qur'onga doir nimadir bir yutuqni rejalashtirishimiz kerak. Harf tanimaydigan odam, shu Ramazon harf tanib olay. Harf tanigan odam, shu Ramazon savodimni oshirib olay. Savodi bor odam, shu Ramazon qaysidir suralarni yodlab olay. Qaysidir suralarni yodlagan odam, shu Ramazon Qur'onni xatm qilishni boshlab olay. Qur'onni xatm qilib yurgan odam, shu Ramazon xatmni ko'paytiray. Qur'on o'qitishni vazifa qilish mumkin. Bu oyda men farzandlarimni Qur'onga tushiray, mana shu oyda. Qur'onni yaxshi bilar ekan, yodlagan ekan, endi Qur'onni ma'nolarini o'rganishga bu oyni alohida bir fazilatdan umidvor bo'lay. Mana shunday harakatda bo'lsak, hatto buyuk sahobalar, ulug' allomalar hamma ilmni qo'yib Ramazon kelganda Qur'on bilan shug'ullangan. Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Malik, Imom Buxoriylar hadis borasida endi daholar bular. Minglab, yuz minglab hadisni yodlab, ko'chirib yurgan odamlar. Bular kechagi kunduz hadis aytayotgan odamlar. Fiqh aytayotgan Sufyon Savriylar, Avzoiylar. Bular Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Shofiiy. Bular o'zi qilayotgan ishi dinga xizmat. Hadis Qur'onning ma'nosi, Qur'onning tatbiqi qilayotgan ishini o'zi. Lekin shunday bo'lsa ham, Qur'on tilovatiga alohida vaqt ajratib, Ramazonni Qur'on oyi qilib olishardi. Boshqa darslarni kamaytirib yoki to'xtatib, asosiy mashg'ulotni Qur'onga yo'naltirishgan. Mana shundan ibrat olib, Ramazonni Qur'onga bo'lgan ahdimiz, Qur'onga bo'lgan muloqotimizni yangilab olsak, inshaalloh Ramazondan unumli foydalangan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bu borada hammalarimizga o'zi madadkor bo'lsin. Mana biz Ramazon oyiga loyiha rejasini qilyapmiz. Ramazon oyida mana bu musobaqada eng yaxshi Qur'on o'qigan qorilarni, qiroatlarini turkum qilib qo'ymoqchimiz. Hakamlarimizdan tilovatlarni iltimos qilyapmiz. Yana boshqa rejalarimiz bor. Inshaalloh mana shunga o'xshash Ramazonga har birimiz qo'limizdan kelgancha tayyorgarlikni qilsak va mana shu darslardan, mana shu tilovatlardan foydalanib qolsak, inshaalloh xayr-barakaga sabab bo'ladi.
Ramazon ro'zasi, islom ahkomlari va ibodatlari kabi jamiyat hayoti va taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasizdir. Xatma Qur'on, taroveh va iftorliklar musulmonlarni yanada bir-biriga muhabbatli va mehr-oqibatli qiladi. Dinu diyonat tuyg'ularini jumbushga keltiradi. Kishi roza tutishni niyat qilayotganida uning to'g'riligiga e'tibor berishi zarur. Faqat och qolib, ovqatdan tiyinishni shu bahonada ozib olaman deb emas, balki oxirati obod bo'lishi, taqvosi ziyoda bo'lishi va savob u ajrlar olishni o'ylab niyat qilinadi. Mevazor jome masjidi imom xatibi Rahimjon Marhumov shunday deydi.
Dar haqiqat, roza xolis Alloh uchun. Ramazon oyi Allohning oyidir. Ramazon oyi rozasi maxfiy ibodatdir. Masalan, Alloh taolo farz qilgan 5 vaqt namoz ibodatini ado qilsangiz, yoningizdagi namozxon birodaringiz biladiki siz namoz ado etyapsiz. Yoinki marhum otasiga marhuma onasiga ehson qilayotgan bo'lsa, yoyinki bir yetim yesirga, beva becharaga ehson qilayotgan bo'lsa, masjidga ehson qilayotgan bo'lsa, atrofdagilar ehson qilayotganini bilishadi. Lekin Ramazon oyida inson roza tutayotganini o'zi biladi va Alloh biladi. Qachonki unga taom taklif qilinsa, suv ichmoqlikka taklif qilinsa, men rozadorman deb aytadi. Shuning uchun ham boshqa ibodatlarga qaraganda ro'zani afzalligi maxfiy bo'lganligi, xolis Alloh uchun bo'lganligi, ro'zadorlarga berilgan xursandchilik, ya'ni og'iz ochishdagi xursandchilikka e'tibor beraylik. Kechqurun oila atrofida o'tirganda taomlar bor, dasturxonlar to'kil sochin, hamma noz ne'matlar bisyor. Dasturxondagi noz ne'matlarni tanovul qilsak bo'ladi. Biroq bizga bir narsa demaydi. Noz ne'matlardan tanovul qilmasdan vaqtni bo'lishligini kutib o'tirishligimiz mana shu Ramazonni ulug'ligidan. Og'iz ochishdagi xursandchilik va ikkinchi xursandchilik esa rayyon atalmish jannatga faqat ro'zadorlargina kirishligi va oxirgi ro'zador kirgandan keyin u eshigini yopilishligi va boshqa hech kimga ochilmasligi ham mana bu ikkinchi xursandchilikdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ummatimga Ramazon oyida boshqa ummatlarga berilmagan 5 ta xislat berildi. Ro'zadorning og'zidagi hid Alloh nazdida mushkning hiddan yaxshiroq. Ikkinchisi, iftor qilgunlaricha maloikalar ularning gunohlarini kechirishni so'rashadi. Uchinchisi, bu oyda shaytonning sarkashlari bog'lanadi. To'rtinchisi, bu oyda odamlar boshqa oylarda bo'lmagan ixloslarni topishadi. Beshinchisi, bu oyda har kuni Alloh taolo jannatni zinatlaydi va jannatga aytadi: "Mening bandalarimdan qiyinchilik va aziyatlar ko'tarilishiga oz qoldi. Ular senga qarab yurishadi va oxirgi kechada ularning gunohlari kechiriladi. Ey Allohning elchisi, Laylatul Qadr o'sha kechami?" deb so'rashdi. Aytdilar: "Yo'q, lekin amal qiluvchi amalni bajarsa, uning ajri mo'l ko'l beriladi." Alloh tabaraka va taolo Ramazon oyida dehqonlarimizga, chorvadorlar, bog'boni, tijorat tadbirkorlarimizga katta-katta mana innovatsion g'oyalar, obodliklar, islohotlar, yurtimiz kundan kunga chiroy ortib borayotganligi, ilohim yurtimizga ko'z tegmasin, hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin, Alloh taolo o'zi xayrli ishlarida yori madadkor bo'lsin, hamisha o'zi hibz himoyasida asrasin, ilohim yurtimizga ko'z tegmasin, hammamizga Ramazon muborak bo'lsin, Alloh ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin, yoshlarimiz insof tofiqli bo'lsin, nuroniy otaxonlarimiz pir badavlat bo'lsin, onalar sog' bo'lsin, hamma vatandoshlarimiz sog' salomat bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Alloh taolo bizni Ramazon oyiga sog'-omonlikda yetkazsin. Farzlarni mukammal va ixlos bilan ado etadigan taqvodor va solih bandalardan qilsin. Bu oyni to'at ibodat bilan, xayrli ishlar bilan o'tkazib, gunohlardan poklanishimizni oxiratimiz uchun zaxira to'plab olishimizni nasib etsin. Siz Ma'rifa chiroqlari nomli eshitirishimizni tingladingiz. Uni E'zoza Umarova tayyorladi. Rejissor Alisher Amirov. Eshitirishni Said Rahmatov o'qib eshitirdi. Xayr, omon bo'ling azizlar.